komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Prebirali bomo komentar Andreja Marka Pozniča z naslovom Žan Mahnič, spoštovanje si je treba zaslužiti. Vsi poznamo izjavo poslanca Mahniča, ki je označil pokvarjenost pravosodnega sistema z besedo mafija. Vemo, da gre pri tem za izraz frustracije, ker ustavno sodišče ovira delo preiskovalnega organa druge veje oblasti s povsem za lase privlečenimi argumenti. Sodišče v tem primeru zlorablja oblast. Mahnič, ki spoštuje republikanske principe delitve oblasti, pa je z močno besedo izrazil svojo nemoč. Državljani bi prav radi videli, da bi ustavno sodišče oziroma celotno pravosodje delovali po duhu in ne samo po črki zakona. Da bi sodili hitro in učinkovito, predvsem pa pošteno in pravično. Vedno nove ankete, ki jih naročajo in plačujejo vse prej kot pomladni naročniki, kažejo, da so sodniki prav nizko na lestvicah zaupanja, ker je to pač prostor, kjer si lahko damo duška in na svoj način izrazimo isto nemoč, ki jo je poslanec izrazil svojo etiketo. Naj nam kdo razumljivo v slovenščini in po domače, to je brez tujkin anglizmov, bruseljskega ali beograjskega žargona, razloži, zakaj bi morali biti sodniki ali tožilci nedotakljivi, zakaj bi jih ne smela nadzorna veja oblasti klicati na odgovornost za njihova javna dejanja, še posebej sedaj, ko gre za program zoper vidnega javnega delavca. Ker vidimo in čutimo, da sodniki sebe in svoje kolege tožilce, ki niti niso del pravosodne oblasti, ampak so del izvršne oblasti, ščitijo pred javnostjo, predvsem pa pred drugače mislečimi, izvoljenimi predstavniki suverena, to je ljudstva, nam je jasno, da je etiketa nad vse opisna in celo upravičena. Če pravosodje po svojih najbolj kompromitiranih predstavnikih, upokojencih in podobno sproža sodni program, s tem samo dokazujejo, da je nekaj hudo narobe pri vsebini pojmov in dejanj znotraj sistema, ki ga prehod iz totalitarizma v pluralno republikansko demokracijo še ni dosegel. Sodniki hodijo na veselice z rdečimi zvezdami, se družijo le z enimi političnimi strankami, krivično sodijo le proti drugi politični opciji in neverjetno veliko sodb pade na Evropskem sodišču za človekove pravice, kar pomeni, da so v imenu ljudstva in zaščiteni v svoji nedotakljivosti teptali z oblastjo, ki jim je dana prav človekove pravice. O njih največ slišimo strani tistih, ki menijo, da so to stvari, ki veljajo samo za naše. Kako naj potem spoštujemo sodnike, pravosodje in ustavno sodišče? Ne moremo. Vsaki ustanovi pripada spoštovanje, k temu recimo mu službenemu spoštovanju dodajamo ljudje še osebno prisluženo, pridelano spoštovanje. Dobri sodnik s svojim delom gradi svoj ugled in mnogo prispeva k službenemu spoštovanju, ki ga dan danes terjajo za ustavno sodišče. A če so sodniki slabi, pristranski, politikantski, če nam dokazano lažajo, če so na prva mesta imenovani ljudje, ki so v preteklem sistemu do zadnjega kršili človekove pravice in če to ponavljajo še danes, ne sistema in ne sodnikov ne moremo spoštovati. Krivi so sodniki, ki so ostali globoko v lenobnosti in služabništvu staremu, totalitarnemu, titoistično-komunističnemu sistemu. Očitno pa je tudi, da se sami ne bodo spremenili. Preveč je mladih sodnikov, ki niso doživeli zatiranja, krivic in teptanja človekovega dostojanstva v komunizmu, ki pa srcem podpirajo prav tisti sistem v posodobljeni verziji, da bi verjeli, da se bo sistem kar sam od znotraj očistil. Ne bo se. In zato nimajo nobenega ugleda, ne zaslužijo si ga. Nekaj časa je čast pravosodja in naše denarnice pred odškodninami reševalo ustavno sodišče, sedaj je tudi tega konec. Prišli smo do točke, ko upravičeno očitamo ustavnemu sodišču ne le, da predsednik laže, temveč tudi, da so nestrokovni. Vemo, da je omenjeno sodišče politično-pravni organ, se je v pravu z interpretacijami vse mogoče, ampak da ne vemo, da je ESČP že odločilo o podobnem primeru, ki je politično tako zanimivo, kakor je oznaka mafija, pa je v cilje. Blamaža je torej profesionalna in ne politična. Če bi moral lažnivi sodnik odstopiti že zaradi tega, ker nima več nobene moralne avtoritete, pa bi zdaj tisti, ki tožijo poslanca, prav tako morali utihniti, saj bi, oziroma bomo s to tožbo, odkrivali toplo vodo, o kateri je Evropa že spregovorila. Povrh tega pa še vprašanje, katero sodišče je v resnici pristojno. Ali bomo povabili enega Madžara, Hrvata, Avstrica in enega Italijana, da razsodijo med ustavnim sodiščem, pravosodjem in poslancem, ki zastopa drugo vejo oblasti? In ali se bodo poslanci postavili za svojega kolego, ker je izrekel neprijetno resnico, zaščitili sebe in s tem pokazali, da razumejo, kaj je to delitev oblasti? In ali bodo tako prvi kot drugi strumno nastopili zoper izvršno oblast, ki s svojim nespoštovanjem ustavno sodišče krši prav to isto delitev oblasti, ki kaže premišljeno zaničevanje do republikanskih načel s tem, ko zaničuje ustavno sodišče in njegove sklepe, jih pušča v predalu? Celo poskuša za nazaj spreminjati zakone, ker jim pač niso všeč odločbe. Razmere niso rožnate, po toliko letih pranja možganov in enoumnega tiska imamo spet enoumje. Ker smo v Evropi praktično nevidni, nas nihče niti ne povoha, ne upošteva. Očitno pa je, da gre vladajoči kliki samo zato, da državo spreminja v svoj osebni bankomat. Če v tod poskušamo razumeti dogajanje, vidimo, da vrana vrani ne izkljuje oči, a se prav rada masti z davkoplačevalcem, posebno Slovencem, ki ga ni volil. A ne pozabljajo tisti, ki so Slovenijo spremenili v mafijsko državo. Spoštovanje si morate prislužiti z delom, poštenostjo, zgledom, skromnostjo, spoštovanjem drugačnih. Sprejemanjem različnosti, tudi sprejemanjem slovenskosti, tradicionalnosti, družine, vere in podobno, strokovnostjo in to skozi dolgo časa. Potem bodo prenehale zahteve po spoštovanju, saj boste spoštovani. Tako pa se vas morda nekateri bojijo, a spoštuje vas nihče. Spoštovanje si je treba pridobiti. Tako v komentarju na portalu časnik.si piše Andrej Marko Poznič. Njegov komentar smo prebrali.
Časnik.si, spletni magazin z miro.